Það er leggjast ágætlega í mig.
Já.
Ég held ég muni kjósa íslensku þjóðfylkinguna.
Já.
Já.
Já, mér sýnir það. Og það er vegna þess að þeir þora að stíga fram og nefna þessi kristnu gildi. Við erum að upplifa allt og mikið af því að bæði skólar og yfirvöld þau eru að fara gegn því sem við heita, sem heita kristin gildi. Að sko þora ekki að gefa nemendur nýja testamentið. Það er fáheyrð vitleysa. Því að það þarf að kenna börnunum hvað er satt og rétt. Og það er engin bók betri til þess. Þetta er nýja testamentið. Og loka á þetta, þetta er náttúrulega bara heigulsháttur, en því miður vil ég segja, þetta er kannski vinstri stefna sem maður er að byrta svona.